A teď jde o to přivolení. Jestli dokáže přivolit u mě, u každého je mě podobného, šlo o přivolení, aby ta smrt se dokonala, aby dospěl do té fáze, kde člověk už fakticky vnitřně umírá. Nebo začne umírat, asi tak nějak. Takže když já jsem věděl podle příznaků, já vám třeba se ještě řeknu, opakuju, to je jedno, že teď umřu, to bylo dávno před tím koncentrátem, to se dělo od roku 30. hned jak jsem za tu cestu vstupoval, já se dověděl, že umírám a že umřu, tak jsem mohl, v začátku jsem mohl, později už jsem vůbec nemohl, se tomu vzpírat. A no, a budu pokračovat takhle, že jsem znal prostředky, jak uniknout té mystické smrti, která je horší než fyzická smrt, to jsem si zjistil. Ale já jsem jich používal do krajnosti. Jak dlouho mě to šlo, tak jsem té mystické smrti oponoval. Chápejte. O té smrti jsem věděl to, když ji oponovat nebudu, že je to nejlepší, co mohu udělat, když ji projdu. Že po smrti se začnu znovu zrozovat. Že budu opravdu Božím dítětem. Neboť já jsem zatím byl tím dítětem jenom zhora dolů, že Bůh mě miloval, ale já jsem ještě nemiloval jeho. A já jsem ho nemiloval tím zvláštním způsobem, jsem se bál, když si on to přál, abych umřel, se bál umřít. A tak to prosím byl vzor nelásky tomu Ježíši Kristu. Jenomže když člověk, jakmile projde tímto strachem a zapudí tu smrt mystickou, je před rozporem, zdali má tu té cestě pokračovat tím též stylem jako předtím, to znamená, když tím stylem bude pokračovat, tak zase přijde ta smrt. A nebo nepokračovat, tím se zbaví toho osnuté smrti mystické, ta je horší než fyzická. Tak jsem vždycky a velice brzo během dne přišel na to, že musím vydržet a že v té smrti musí zvítězit ten, kdo mě k té smrti zve. A to není dost tak jasně poznat. Já myslím, že on ji nezažil. Ježíš Kristus nás zve k té své smrti. A jsem ani nevěděl, že to Ježíš Kristus mě zve. To je prostě Bůh, který mě zval, který si mě přitahoval. To bylo tažení Boží, které mu bylo velice těžko odolat. To je mystická smrt. A on mě, věděl jsem, že až zase použiju téhož prostředku, jím se člověk Bohu vzdává, že zase bude nastupovat jeho smrt. Jím navozená smrt. Z jedné strany a mým odevzdaností z druhé strany. To musí být partnerství jeho lásky a mé odevzdanosti. Mé trpnosti a jeho nejaktivnější činnosti, která překonává každou touhu po dočasném životě, ano? A já jsem vám nikdy nerezignoval před dalším setkáním, když jsem ten prostředek používal znovu, který bezpečně vedl té mystické smrti. Já ho znovu použil. A zaříkával jsem se, že tentokrát se bát nebudu. Ať se děje, co chce, neboť to je největší hloupost a největší zbabělost, jakou v životě nesmyslně prokazuju. Já jsem začal se modlit tím způsobem, řekněme indickým, ono to je těžko říct, orientálním, tantrickým, anebo nemusíme tak daleko do orientu eliášovským nebo existenčním, ale za několikanásobné vyslovení jména Božího za tím účelem, abych mu patřil, on si mě začal brát já jsem to hleděl vydržet, ale opakoval jsem pořád to jméno Boží a on si mě bral pořád, až na jméno jsem cítil, že odcházím z toho světa. Přestalo klepat srdce, přestal jsem dýchat, ne? A nic, žádného Boha jsem neviděl, nic znešeného se mnou nedělo, jenom odcházel život, protože já jsem ten život nevzdával Bohu, ne? A on si ho bral. To mě bylo jasné, kdo si ho bere. Nikoho jsem ale přitom neviděl, protože já jsem neměl extaze s nějakým obrazem. Kdyby viděl Ježíš Kristus, jak mě přijímá, to by byla krása. Takovou extazi měli křesťani. Takovou extazi měl například svatý Ignác Loyoli, který to říkal. Těm se to umíralo, panečku. Ale mně se umíralo velice těžko, že já jsem neviděl nikoho na druhé straně. Já jsem jenom znal, že on je to, který si mě bere. Tam si mě bere, a si mě obere vo všechno, jestli nebude nějaká metafyzická kaže ze mě, jako si myslel náš Masaryk, ne? Toto jsem neznal odpověď. Ale tak jsem po druhý zase odolal. Ale už to bylo hlubší. Už jsem začal tuhnout přitom. Takže jsem měl potom hodně práce v tom smyslu, abych se dostal nazpátek do normálního života. Už jsem byl polomrtvý. Ale nic vyššího se mi neprojevilo. A tak jsem trošku zabojoval. Napřed jsem si nadával, že jsem utekl. Jak jsem si nadával pochopitelně, jak jsem se proklínal, že jsem zbabělec, tak v té chvíli jsem nemohl pomýšlet ani na to, že bych to byl reprodukoval kladně. To já jsem se nepokoušel. Já jsem spal až do rána a ráno jsem si od rána říkal, Pane Bože, dneska před tebou neuteču. Kdyby jsi mě měl říct okamžitě, jenom prosím tě, buď tak dobrý, jestli je to možný. Vez mě co nejrychleji, protože já to dlouhé čekání na tvou přítomnost nesnesu. Já vím, že přicházím k tobě, ale proč tou hroznou propastí smrti? Totální smrti. Proč? Zkraď tu chvíli. No a šel jsem do toho znovu. A prostě každý den a ta partie se prodlužovala. To znamená, já jsem déle a déle vydržel umírat. Až nakonec jsem vydržel umřít. A jak jsem vydržel umřít poprvně, tak to mělo ten následek, že se ocitl v temnotách. Proto ten mystik křesťanský za první dob křesťanský, ještě před tím Konstantinem říkal, že poznání Boha je temné poznání. Ten ještě neměl žádný obraz, ten na to šel opravdu divoce, krásně, bez obrazů, bez podpory. Jak nemám obraz, tak nemám podporu. Já jsem neměl podporu ani v tom opakování jména Božího, protože já jsem to nemohl říkat. Ale umírání pokračovalo. Že aby umírání pokračovalo za určitou mez, kterou jsem ze strachu nepřekračoval, tomu bylo třeba, abych neměl pohybivou mysl, aby se mysl zastavila. Mě bylo zřejmě, zastavila se mě mysl, nezastavilo se sice vědomí, to je pravda, bylo čiperné, ale nebylo pohyblivé. Ono bylo taženo někam, nevěděl jsem kam. A když jsem jednou jako bez strachu do toho mu vyhověl, tam se ocitl v temnotě, ve které jako bych plul. To je symbol. Já jsem se nepohyboval. Já jsem tam visel v té temnotě. Byl jsem dokonale vědomý. Obou jsem nic nevěděl. Jenomže temnota to byla ne temnota mé duše, ale to byla temnota, která vládne s celým vesmíru, který nezná Boha. Který byl stvořen a z Boha vyšel, ale nevešel do něho, jinak by bylo po vesmíru veta. To byla ta temnota vesmíru. Svítil ve tmách jeho světlosti a my jsme ho nepoznali. To jsem zažíval, ano. A to se opakovalo takhle a prohlubovalo, až jsem z toho vůbec neměl strach, Jenomže to trvalo tak dlouho, že jsem stuhl a když jsem konečně si uvědomil taky něco navíc, tak ne to, že jsem spojen s Bohem, co se mi nejevilo jako spojení s Bohem, se mi jevilo jako prázdnota. Já jsem neměl nikdy žádný přívlastky Boha, to jsem neznal. Tak jsem si začal uvědomovat, že jsem mrtev. Tak jsem se na sebe koukl, jakoby, duševním zrakem, byl jsem mrtev. Ten člověk nedýchal, ten člověk neměl potřebu žít a ten člověk prostě byl tuhý. Vstoupil jsem svým vědomím do té tuhosti těla. V těle jsem byl, no možná těžko říct, to bylo v těle nebo mimo ně, ale najednou jsem se vtělil do té tuhosti, já se nelítal někde, tam byl žádný pohyb. Jako to líčí třeba s ten Moody, že on se díval na toho pacienta, to ne. To bylo tragický, to není mystická smrt. Žádný pohyb v tom nebyl. Ale já jsem prostě byl tuhý a říkal jsem, bylo by dobře v té věci pokračovat, ale ne tímto směrem, protože to vede k tuhosti, ale ne k poznání Boha. To není přeci Bůh, to temno. Kde je to světlo, které svítí ve tmách? Žádné světlo jsem neviděl. Já jsem taky nemohl vidět, protože jsem neměl ani přívlastek světla v hlavě. Nebyl jsem věřící, chápejte. Já se nemohl opřít ani o to světlo. Já se mohl opřít jenom o to tělo, které bylo mrtvé. Jsem se o něj opřil sílou toho svého vědomí. Ne? To vědomí bylo zcela bdělé. Takže jsem tím vědomím se najednou začal opírat ne o tu temnotu prostornou, nýbrž o své tělo. A mělo to ten následek, že v tom těle začal objevovat lidský život. A já jsem, dejme tomu, za půl hodiny začal dýchat. Tak jeden vdech za minutu. A srdce začalo taky tak pomalu tlouct, jako třeba jedenkrát za minutu. Já to nemám spoštěno, možná to bylo za delší dobu. Tuhý jsem zůstával, ale krev začala kolovat. A když to jako šlo dost dál, tak já bych musel teďka odpovědět na dotaz lékaře. Prosím vás, to mi dovolte, protože jsou tady dva. A oni mi to neodpustili, že jim k tomu nic neřeknu. Oni mi řekli, to je nemožné. Když si tak dlouho nedýchal, třeba z několik hodin, tak musela nastat nejenom klinická smrt, ale odumření třeba z té tkáně mozkové, a se nemohl probudit normálnímu životu. Ne, žádné odumření nenastalo. A proč? Protože Bůh živil mé vědomí. A ten život zdejší nepochází jenom z klepání srdce, to už je závěr, to jsou konečky nervové soustavy, ale pochází z toho, že můj život vychází z Boha. A on v té době vychází z toho temna, kterým byl Bůh v této fázi vývoje toho poznání. Takže on za mě dýchal nějakým jiným způsobem než tímto dechem. On za mě tloukl srdcem. Všechno prostě ve mně fungovalo, jako v každém joginu. Jsem se později dověděl, že on dokáže být třeba z několik měsíců ve vědomí, ale nic mu neklepe, je úplně tuhý, ne, a podobně. A nic se mu nestalo. Prosím vás, to je proti lékařské vědě, tohleto. Není. Protože tam probíhá jiná síla v tom těle, která udržuje to tkanivo, třeba mozkové a ostatní nervové tkanivo při živu. Přece to tělo odumře, je mrtvé, tak když to netrvá příliš dlouho, přes 3 dny, tak neodumře natolik, aby se nemohl člověk se vědomím vrátit do svého těla. Já se vždycky tedy do toho těla vrátil a věděl jsem, tak toto je smrt. Toto tento pan Rainer neví. Já si proto, prosím, ne, mám to počkrtnout, co mám říkat dál. Já vím, já mám to teďka vysvětlím. Říká mi tady jeden lékař, promiňte, abych neprozradil vaše jméno, tak řeku lékař. Říká mi tady jeden lékař, kdyby jako co to o někdo jde? Já to vysvětlím před všemi. Nebojte se, já to vysvětlím. To je vnitřní radosti člověka, který nemůže žít klidně, jít klidně smrti vstříc, ne jako zoufalý cynik, ale protože je ochoten přijmout tajemství smrti jako tajemství smyslu, který je nad lidským pochopením. Tak toto jsem jim říkal, že jim vysvětlím. Já to myslím znovu, ono to bylo se jinak. Totiž je rozdíl mezi fyzickou smrtí a on tady liší pocity při fyzické smrti, jak je to strašné a jak to je patrně těžké fyzicky umřít. Ale upozorňuji vás na to, že fyzická smrt, na rozdíl od toho, co on o tom říká, je obvykle velice milosrdná. Vezmu si třeba jenom Barborku. Promiňte mě, jestli beru. Můžu? A že ona říká, maminko, že neumírá narychlo. Neumřela hned při tom, jak se srazili. Když měla porušenou míchu a ztrácela pocit tělesnosti v prstech, v rukách a v nohách. Maminko, já přestávám cítit nožičky, já přestávám cítit ručičky. Ale beze strachu to říkala. Ona jenom konstatovala, že to, jak je milosrdná smrt. A milosrdně takhle umřela. Bez strachu. Takže, jak je to bylo milosrdné, že toto dítě po srážce automobilů, že ano, takhle milosrdně umíralo. Upozorňuji vás, že stejně milosrdně umírá každý člověk fyzickou smrtí, který neumírá násilnou smrtí. Takže třeba já jsem tady jmenoval svého otce a jeho smrt mě líčila moje maminka detailně. Já jsem si ji nechal několikrát líčit. Už hned útlé mládí, protože to dítě přeci jenom chce vědět, jak ten otec přišel ze světa. A on měl tak hroznou chorobu, byla to tubera, podle všech znaků, že když vykašlal celý plíce, bych tak řekl, a asi je celý nevykašlal, protože dýchal. A kdyby jako je měl všechny pryč, tak by byl nemohl dobře dýchat. A on dobře dýchal, jenomže asi měl, to ona mě neřekla, jazyk taky prožraný tou tuberou, nebo měl díry, nebo díry v krku, možná to nebyla pouhá tubera, já nevím, co to bylo. Lékaři to označili jako tuberkulózu, ale podle mého názoru to byla rakovina, protože měl tady všude díry, ne? A takže on nemohl přijmout potravu. Takže ona musela krmit, aby obešla ty díry. A tenhle ten otec byl potom tak zesláblý tím, že nejedl, že upadl takové agonie, takové polospánku a ona ho vždycky obudila, že s ním, ona věděla, že by to byla smrt, kdyby ho nechala usnout. A on jí vždycky říkal, prosím tě, nebuď mě, se jmenala Aničko, Aničko, nebuď mě, mě v tom stavu, v jakém jsem, velice krásně, daleko lépe, než jsem pocitoval svoji tělesnost a svoji chorobu. On mu to báčně myslel do okamžiku smrti. Ale ona ho přesto budila, protože zjišťovala, že když ho nechá, že se mu zpomaluje dech a že by se mu pořád zpomaloval, až by umřel. Tak jak se mu začal zpomalovat dech, tak ona zase mu dala obklad a trošku s ním jako pohybovala a on se mu zase vrátil normální dech a litoval, že ho zbudila. Říkal, prosím tě, prosím mě budila. Kdyby zvěděl, v jakém já jsem byl krásné krajině. To tež říkal pan Nezbeda před umíráním, toho si neznal, roku 50. zemřel. A říkal, to je krásné, co já zažil v své rodině. A tak umřel v takové krásném prostředí. Byl to mystik. A tak tento můj otec neměl žádný představy o tom, že by se něčím v životě provinil, tak takhle klidně umíral. A jednou se stalo, že manželka jeho, to znamená moje maminka, byla tak zvožena bděním při jeho lůžku, že už usnula na chvíli. V noci. Jak usnula, tak sebou cukla, probudila se, protože cítila polibek na čele. A víte, co říkám trošku jinak, víte? Polibek na čele, tak říkala, to je Hýnek, on se jmenoval Hýnek. Honem k němu běžela a on už nedýchal. Začala plakat a tak dále. Ale ten polibek říkala, já do dneška cítím na tom čele. To nebyl obyčejný polibek, to bylo opravdu vrcholné rozloučení s touto hmotou, odkaz lásky, ne? A protože lékaři zakazovali mu styk tělesný s tou manželkou, aby se nejedli po sobě. Oni myslí, že je tubera. Já silně pochybuju. On to bylo spojeno s kašlem, ale co pak je spojeno s kašlem? Všelicos, ne? A to mohlo být něco jiného. Zkrátka, že to nebyla tubera, tomu věřím proto, že já jsem na tuberu, to nebyla, to se lékařím, že to byla tubera kosti. Asi taky ne. To bylo asi něco jiného, protože já jsem na to ochořel za rok po jeho smrti. Já bych byl, to byla příliš dlouhá inkubační lhůta, ne? Podle mýho názoru. Co? Zdá se, že jo. Možná, že to není tak, že to byla tubera, ale vůbec na tom nezáleží. Záleží na tom, že já vám chci dokázat, jak ta smrt je milosrdná. Například paní Hlaváčový maminka, ještě do třetice něco řeknu, když věděla, že umře, tak prosila svou dceru, paní Hlaváčovou, prosím tě, nechoď mi sem, nech mě v klidu. A ona ji nechala v klidu a ona umřela. A pokojně. A jak ji potom zastihla po té smrti s nádherným, blaženým úsměvem, má to byla věřící žena. Ona zřejmě se rozloučila nejenom se životem, ale měla pocit, že má styk nějakým vyšším světem. Nebudu to pojmenovávat. Ale asi to tak bylo. Takže co on tady říká? Že to je zoufalá věc patrně. Zoufalá smrt to byla tehdy, když byla násilná u těch vězňů v koncentráku. To on neměl taky příležitost to dovědět. To bylo zoufalství, které jsem viděl na jejich tváři. Oni byli redukováni na minimum. Toho života v nich bylo málo. A oni se bránili té smrti. Prosili Boha o milost. Ne? Se spjatýma rukama. A já si pamatuju, jak jeden klečel. Byl to Němec, mluvil německy Bohu. A ten SS-man nad ním takhle stál s cynickým úsměvem a říkal, jen se modlí. Svon tě pán Bůh pomůže. A zase mu dal kopanec. A tak ho ukopal. A Bůh mu nepomohl. A moji přátelé, kteří přitom byli, tak říkali, podívej se, jaký je Bůh. A on se modlil a upřímně se modlil za svůj život. A přeci ten Bůh mu život dal a teď mu ho nechá takhle sebrat. Co je to za pořádek? To bylo těžké se s nimi pobavit o tom. Věřte mi to. Jenže já jsem měl živou zkušenost o věčném životě. Takže bylo to poměrně snažší, než si myslíte, je přemluvit. Že to nebyla nenávist boží nebo opuštění od Boha nebo něco takového a podobně. A oni přesto většinou nevěřili, protože neměli tu příležitost moc se mnou potom pobavit, nebo neměli příležitost, abych jim tu cílu předal k tomu poznání. Ale já jsem poznal něco v poslední nebo předposlední fázi u mě mystická probíhala od 17. roku až do 21. to bylo rok 1930, až do 21. listopadu 39, to znamená 9 let a ještě hned 10, ne? A vždycky probíhala napřed strašně dramaticky a čím dál, tím probíhala míru milovněji. Tak já napřed promluvím trošku o té dramatičnosti, té smrti. Když vám přiblížím mystickou smrt, tak vám doufám odejmu a já jsem, a proto, abych vám to odejmul, já proto to říkám, dokonce to opakuju, protože si myslím, že po té mé řeči dospějete k názoru, že ani fyzická smrt nebude asi horší a že bude dobře se jí nebránit, jako já jsem se bránil té metafyzické, mystické smrti. Že bude dobře se trošičku odevzdat, jako to dělal můj otec, on nebyl nějaký žádný zvláštní věřící. Měl sám jedničky a s náboženstvím měl čtyrku. Co tam asi vyváděl, panečku? Oponoval tomu knězi, to je zřejmý. On to nemohl jinak vyjádřit než čtyrkou. Že měl jedničky, tak se s ním popadnoho nemohl nechat. No tak tenhle ten otec míru milovně umíral, přestože asi patrně moc nevěřil. A nebo prostě tomu knězi nevěřil, lépe řečeno. A já jsem vnitřně umíral od 2 do 4 let, když mě operovali při vědomí. Já jsem se bránil zuby nechty, jako to dělá každý, který je násilím odvoláván z tohoto světa. To byla násilná smrt v mých očích. A 14krát se opakovala. A protože byla také násilná, tak já jsem jí oponoval. Té přirozené smrti ten pacient například neoponuje. To má kolikrát co dělat, aby ho vrátil do života, protože on přestane mít zájem prostě. To je nejběžnější, že? A někdy taky ne, ale nejběžnější je, že přestane mít zájem a tím se odvolá z tohoto světa. A já jsem měl zájem, protože mě byly 2 až 4 roky, o tento svět jsem měl zájem, tak jsem se bránil, co jsem mohl. Jenže bolest, kterou mě způsobila, byla tak velká, že mě odňali schopnost mým smyslům dále to vnímat přes určitou míru a tím jsem dostával signál do rozumu, do té koncovky B, toho úseku AB mého vědomí, takže ten rozum také fungoval buď v chabě nebo vůbec ne, tak se i ta mez horní toho úseku AB uvolnila a já jsem se ocitl v čistém vědomí. V čistém vědomí, to, já to vím, ačkoliv jsem to tehdy nechápal, co čisté vědomí, pochopit ani, že to Bůh nebo něco takového, protože já jsem tento svět přestal chápat jako svůj. To je, pokud vím, potom z těch, té mystické smrti, to je hlavní znak toho, že to byla začátek mystické smrti. A protože jsem nechápal jako svůj, tak jak mě ty lékaři oslovili, kdo je tato paní, ukázali na maminku, já se ji nepoznal jako svou matku. Dost mě, já se nepoznal jako své mučitele. A lékař říkal, jak víte, dobře by to, ale se neslyšel, lékař říkal, to dítě musíme vrátit životu, když ho nevrátíme životu, když nebude mít svůj život, to poznal ten Kafka, tak zemře, protože mu nebude chutnat jíst. Tak maminka mě vrátila mému životu, já jsem začal být, já jsem zase svůj život a tím začal znovu žít, takže mě chutnalo jíst a lékaře jsem za 3 neděle se považoval za své mučitele, ne? A tak jsem mohl prodělat těch 14 operací vždycky s větším odstupem, protože oni říkali, my počkáme teď, až se vytvoří dostatek toho hnisu, jelikož byla škoda ho mučit zbytečně. Ono se to nešíří do ostatního organismu. To je asi jako, no tak to bylo jinak u té Alenky, ale něco obdobného to bylo. Protože nějaká Alenka, dcera tohoto muže, měla nějaký vak hnisu v sobě a on se hned nešířil. Já nebudu ostatní říkat samo sebou. On se hned nešířil do ostatního organismu. Až za několik neděl, když ho přibylo, ne? Tak zase perforoval a zase ten obraz krevní se měnil a zase to vypadalo na smrt. Tak zase museli chudáci znova operovat na jiném místě, vybrat ten nový vak, který už se zvětšil, ne? A stát za tu operaci. No a Alenka je, že do dneška živa. A to tedy jsou význační lidé. Ale než mu uvěřili, panečku, že to mají znovu dělat, to měl s ním veliký boj, že? A když se jim uvolil, že bude sám s nimi při té operaci, tak mu souhlasili. Cože?
Jsem mu řekl, že jestli nebude hned operovat, že ji odvezu na jiný oddělení.
Aha. To je hezký, to jako dobře řekl. No já jsem samozřejmě, já jsem s tím společný, já jsem si tam nebyl, ne? Jenom ho mě to potom řekl, jak to všechno dopadalo. Co prostě? Dneska lékařkou, protože já jsem to způsobil. Ale já, kde pak? Je tedy možný třeba někoho udělat nějakou diagnózu bez analýzy? Víš, bez analýzy, telefonem? Je možno? Na vzdálenost 400 km, je to možné? Ale ne, když jsi mě telefonoval poprvně, mě telefonoval do Plzně člověče. To už asi já se pamatuju.
První operace byl ve Zlíně.
Jo, tak prosím.
Třetí operace byl.
Ale bylo to telefonem.
Třetí operace. Musel operovat po třetí.
No dobře, tak. Já už to mám po hlavě popleten. Promiňte mě, já jsem při tom zkrátka nebyl. A o to nejde. Mě teďka o něco jiného. Mě jde o to vám ukázat, co je to mystická smrt. Aspoň její začátky a její prostředek. No a trošku taky její konec, no ale to už je problém. Protože to už jsem přitom zase nebyl. A byl přitom on, který to prováděl. Protože nevěřte, že někdo z vás je schopen umřít bez svolení Božího. Ten anděl smrti je síla Boží. Já tedy zástupně bezvadně funguji za anděle smrti, prosím. Na to mám tady svědky, že? Neboť paní Martišová, ne? A tak dále. Ta se chudák divila. Co se se mnou dělali, že jsem po smrti, když se vzpamatovala? Vy jste mi to měli říct. Já jsem po smrti a vy jste mi nic neřekli. No tak to jsem vyvedl opravdu já. Ale čistokrevně jenom já. A to tež jsem vyvedl na Říhovi. Že? Taky já. Ale pomohl jsem si kněze, abych měl klidný svědomí. A ještě v jiném případě, jak to neznáte, ten tady nebudu líčit. Ale mám, jak víte, se smrtí nějaké zkušenosti. A tak teď, co vám říkám, berte vážně, že my nikdo smrti neunikneme a čím budete na ní studijně připraveni, tím pro vás lépe. Takže já vám dneska nebudu mluvit o obyčejné smrti, to je maličkost, ale já vám budu mluvit o mystické smrti, což maličkost není. Teď dál, tak k té mystické smrti, co to je? Jestliže člověk má od Boha dar, tomu se říká charisma. Když má od Boha dar, aby pomocí toho daru se k Bohu vrátil, jako k němu přišel, to byl taky dar. Ale prosím vás, nechtějte ode mě, abych to teďka říkal, jaký je to dar, když od Boha člověk přichází na tento svět. To vám řeknu třeba zítra nebo pozítří, mám ještě týden před sebou, ne, téměř, ne? Ne? Tak a teďka řeknu jenom, jaký to byl dar. Já jsem si přečetl Weinfurtrovi nějakou koncentraci, ona tam nebyla a já jsem tu koncentraci prováděl, ne? Podle toho daru Božího, o kterém se tu chvíli dověděl, ne? A jak jsem ji začal provádět, tu koncentraci? Opakováním jména Božího, to v tom bylo. Jenomže opakujte si slovo Boží nebo jméno Boží a vůbec se s vámi tohleto dít nebude, přátelé. To musí být dar od Boha. Že vám to dáno darem od Boha, tak je v tom i ta síla toho jména Božího. Proto my se modlíme, Otče náš, tím způsobem neříkáme, Otče náš, jen si na nebesích, přijď království tvé, nýbrž my mezi tím vkládáme posvěcej jméno tvé. My musíme stát o to, aby jeho jméno bylo posvěceno. Já jsem to jméno vyslovoval, ale posvěcené, přátelé, jeho vůle byla v tom, posílila v tom, že on mě ho sdělil, abych já ho mohl vyslovovat, abych já mohl pomocí něho se k němu dostat. No? Takže tím všechny moje výklady se mi zdají být jako plané, když nemohu způsobit, že vám to jméno své dodá Pán Bůh až do chalupy zdarma Frankovi placeně. Ale nerumíte se, to záží na vaší zaujatosti, a to jméno vám může být dáno, taky není třeba, abyste to jméno znali, nebož abyste ho jenom uctívali. Posvěť se jméno tvé. Samo sebou Ježíš Kristus, přestože to byl vtělený Bůh, by byl, neměl tu úctu ke svému otci, když byl trýzněn všelijak, kdyby byli mu ti svatí tříkávé nevložili do vínku hned po jeho narození tu úctu k jménu Božímu nebo k Bohu samotnému, mu byli nepřinesli kadidlo. Ale to vám zatím asi není známo, proč ne. Ale prosím vás, my si to můžeme soukromně vyříkat po večeři, ano? A tu oni by se nudili. Já nechci. Já bych se dostal k té mystické smrti. Ale mystická smrt, který nastane bez jakýchkoliv výjimek u každého, kdo má dar od Boha, o tom, v tom smyslu, že ví, jakým prostředkem se k tomu má dostat. Je zajímavý, že já jsem dne, já nevím, kolikátýho dubna, z toho muzea vyšel, asi to bylo to 16., nebylo, to bylo dřív, týden předtím, týden 16. je 11. nebo 10. nebo 9. Byl jsem v muzeu, to musel být všední den, to musel být čtvrtek. Já jsem tam měl to vidění té existence Boží, ne? Vidění zření vnitřní, nazíral jsem na existenci Boží v sobě a získal jsem první extazi, že jsem předtím byl nevěřící. A vidíte, za jaký okolí se to děje, čili, že je dána milost člověku třeba tisícerým jiným způsobem, než je mu oznámen nějaký prostředek. To už je pouhý dovětek k tomu, co se mě stalo v tom muzeu. Jak jsem přišel k tomu v tom muzeu? Že já jsem po mnoha láskách, které jsem měl předtím, zpěv, herectví, ne, strojvůcovství, ale něco, všecko, vo všechny ty svoje touhy jsem přišel, o všechny ty lásky jsem přišel, a nakonec jsem přišel o tu chemii a rok a tři čtvrtě se trápil nad tím, že nebudu chemikem. A v tu chvíli, jak jsem to už byla dost vyspělá láska, to už nebylo takový nějaký strojvůcovství, nebo nějaký zpěv. To byl celoživotní zájem o chemii. A když já jsem už k tomu přišel, když já jsem byl z toho odvolán taky, když jsem k tomu přišel, protože jsem byl odvolán, v té lásce jsem byl povolán jako k falešné lásce, která nebyla pravou láskou, která byla zastoupení nebo přípravou pro pravou lásku. Člověk se musí naučit v tomto, a tak by si měli děti vychovávat, napřed falešné lásce, notiž k nepravé nebo k té nejzákladnější, aby správně dělali svoje povinnosti, aby měli lásku k tomu, co dělají, aby to nedělali jenom mechanicky třeba. Pak je naděje, že se dostanou k tomu, co já, že totiž, když nebudou moc vykonávat z nějakých důvodů to, k čemu lnou, co si přejou vykonávat stoprocentně a bude jim ta možnost odebrána, tu chvíli bude, když se nebudou litovat, u nich bude Bůh a zjeví se jim. Neboť on je celý život zjevením, ale toto je zjevení takového druhu, že nás zavazuje. Tak to zjevení toho Boha v tom muzeu plzeňském, jdeme toho 9. dubna 30, tak si vymýšlím přesně, to nevím, způsobilo, že já jsem věděl, že budu mít v ruce prostředek, kdy se ten stav mého, exotický stav mého spojení s Bohem bude opakovat. A jakým prostředkem se bude, já jsem věděl, já jsem ho ale neznal konkrétně, já jsem věděl, že ten prostředek dostal do ruky. A já jsem ho dostal do ruky, ne? A já jsem si ho vyčetl z Einfurtera, kde to nebylo, ne? I s tím stylem, jak se to má dělat, ten tam taky nebyl. A já jsem ho začal dělat až na Velký pátek, protože jsem šel mezi na tu zpověď, generálně a tak dále, těm svátostem, abych měl dojem, že jsem všechno udělal pro tu očistu, napřed ze zevní stránky a potom z vnitřní. No a jakmile jsem začal tohleto dělat, opakovat to jméno Boží, tak ten den jsem znovu upadl do extaze. Ono ovšem to mělo za následek, že jsem z ní velice rychle vypadl. protože jsem to jsem jak to mám vysvětlit? Asi takhle. Poté první extazi v tom muzeu, já to řeknu jako hotovou věc, nebudu to vysvětlat. Všechno se vysvětlit nesmí, nebo nemá, nebo to není tajemství, ale bylo by to zbytečné, protože to není váš případ. Já jsem nemohl hned tu extazi docílit pořádnou, jako jsem docílil bez svého vědomí v tom muzeu, protože o tom ví jenom Bohoušek, proč jsem to nemohl docílit. Protože jsem ji chtěl docílit pro sebe. A pokud jsem to chtěl docílit pro sebe, tak to nebylo jako prvně. Tam jsem nechtěl pro sebe tu extázi. Tam prostě mě Pán Bůh přepadl a bylo to tady. Rozumíš, Bohoušku? No?
Rozumím.
Dobře. Jediný, který mi tady rozumí.
To prodělal.
Cože?
Já už si něco podobného prodělal bez té extázy.
Ano, ano. No totiž tomu říká, že tebe, to, ty neznáš, jaký jsou všaký extatický stavy. Ty jsi prodělal extázi, víš? Ne. Já to vím. Cože?
Nevím.
Neví, to je tím lepší. On to neví. A on, já vám řeknu přesně, kdy a jaký prodělá. Cože, nebo neřeknu, to řeknu jenom tobě, viď? Potřebuju to vědět, ale připomeň mi, já ti to řeknu, jak jsi prodělal, jo? Připomeň, ještě dnes ti to řeknu. No, ale protože jí prodělá. A protože, no jo, už přijímáš. Protože si to nikdy předtím nezažil, to je pochopitelné, tak si toužil to zažít znovu a šel si do toho tisnova, do toho kostela, a on se to už neopakovalo. A z toho jsem poznal, že to byla pravá extáze. Kdyby to bylo opakovalo, to bylo něco vymyšleného, nakukaného, nasugerovaného, autosugerce a podobně, nebyla. Byla to opravdová extáze. Extáze má dokonce někdy podobu úplně jinou, než jak to dočítáme. Třeba z těch extáze bylo extazí mnou, u mě, že jsem potom, jak se v mém životě objevil ten Bůh, začal plakat nad celým lidstvem. Ale usedavě nebylo mě k utišení. Já jsem přišel z toho muzea po té extazí, ještě jsem neplakal. Ale nějak se to se mnou propojilo a já jsem začal plakat doma. Maminka řekla, ty jsi nejenom bledý jako stěna, ale ještě mi tady plačeš. Co se to s tebou, prosím tě, děje? Já plaču nad celým lidstvem a nad sebou, že jsme žili a že žijeme tak plným životem, že se nestáváme o Boha a on nám ten život dal a jemu jsme za všechno vděční a my ten život dneska krademe a máme ho pro sebe. Jenom pro sebe. A vůbec ne pro Boha. No, a říká, no tak to je trošičku tvrdé na můj katolickýho ducha, no ale není v tom nic kacířskýho, no. Ale když jsem potom byl v té extázi, tak přišel na jiný názor. Z toho mě tvrdě dostávala, ne? A já ale se pořád nemůžu dostat k tomu, když mi ta extázi zase šla, jenomže ona mě šla tak dokonale, že já jsem opakoval jméno Boží a já jsem ho záhy nemohl opakovat, protože já jsem věděl o tom jménu Boží, že ono je schopno mě donést k tomu vědomí o Bohu. Znovu mě ho vrátit. A já jsem na tom vědomí tolik nacházel, protože se tam nestýkal jenom s tím, že jsem si uvědomoval Boha, ale uvědomoval jsem se jeho lásku. Jak jsem si uvědomoval jeho lásku? Jinak ještě než předtím se nemohl hřešit. Vyšším způsobem, že totiž on, ten Bůh, mě nedovoloval myslet, on mě nedovoloval uvažovat, analyzovat ten stav, on mě dovolil jenom ho hlouběji prožívat. A bez mýho přičinění. Takže já jsem opakoval tak dlouho jméno Boží, jak dlouho mi to šlo, jak dlouho mi to šlo, a najednou mi to přestalo jít, mysl se mi zastavila. Mou mocí ne, mou zaujatostí. Kdyby tady byl někdo, kdo umí dobře střílet, umíte dobře střílet? Nebo vůbec střílet, prosím. Tady střílíte, tak zastavíte dech. A samovolně. A tak já jsem zastavil dech, protože jsem se strhoval do toho Pána Boha, bych tak řekl, nebo on se strhoval do mě. Obopolné to bylo. Mě zastavoval dech. Já jsem nebyl schopen říkat to jméno Boží. nebyl. A to mě zpočátku zarmucovalo. Já jsem viděl, že to prostě, který jediný vede k tomu Bohu. A já jsem najednou nemohl říkat. Tak jsem se několik dní potýkal s tím, abych ho přeci jenom říkal. Ale když jsem ho nemohl říkat, tak jsem toho nechal. A neříkal jsem ho. Ale byl jsem se v tom klidu, v jakém jsem byl po té zuřivosti a tak dále. Že? A ocitla se moc obrovská ve mně, která mě odváděla od tohoto života, ale nikam mě nepřiváděla. Já jsem měl vidění Boha. Já mě odváděla se od toho života, ale nechávala mě bdělejším, než jsem byl dříve. Kdy mě odváděla tak, že bych byl upadl do bezvědomí nebo do polovědomí, tak se nic nedělo a já jsem neměl, nezačal bych se mít strach. Ale moje vědomí se stalo bystřejší a já jsem poznával, že umírám tělesně a že, já jsem se ohlížel občas, ne, že mi srdce neklepe a že nedýchám, a tak jsem začal mít strach a utekl jsem z toho. Ono to šlo za začátku utíkat. A druhý den si říkal, neuteču. A věděl jsem, jak to jméno Boží se bude opakovat, jestli bude dít to tež, že napřed přestanu být schopný ho opakovat a potom nastane ta prázdnota z tohoto tažení do Boha. Ne? A tak jsem to mockrát dělal. Ani jsem to nedodělal, protože jsem vždycky se mi podařilo utéct. Ale já jsem ani nepozoroval, že nikdy neutíkám.